Nice. Sett dere ned. Du, aller først så må jeg bare skryte av dere som sang. Jeg er ikke peilig på om det var fint eller ikke, det vet jeg ikke. Så det kan ikke jeg si noe om, for jeg synger seg kråka selv. Men det var sykt digg å lovsynge til dere. Dere bare leder i lovsang, og det var bare så deilig å henge seg på. Og så kommer jeg ikke til å skryte av dere ungdommer som spiller instrumenter. Ja, men dere som er litt eldre enn ungdommer, det var veldig gøy og kult å ha dere også her. Så kan vi ikke gi de litt eldre enn ungdommene en god applaus. Ja, veldig bra. Du, Emil, jeg må ha... Det var noen ledninger der. Jeg må ha det nodestativet. Kan du hjelpe meg med det? Ja, for det andre var det en ledning på. Det har jeg lært vi ikke skal tykle med. Og mens han fikser med det, så kan du spørre Simonen din om han eller hun har kontroll. Og så må selvfølgelig den som blir spurt, må jo svare ja eller nei. Kan du bare legge den padden der borte? Jeg synes den er så stor. Du, bra! Hadde folk kontroll? Kan de som ikke hadde kontroll rekke opp hånda? Det er veldig bra. Dere kan egentlig bare gå, for denne talen er ikke til dere. Neida, eller jo da. Men det er fint for dere sitter likevel. Du, jeg skal snakke litt om det å ha kontroll, eller det å ikke ha kontroll. Og jeg vet ikke om dere enten er sånn selv, eller om dere kjenner noen som er sykt opptatt av å ha kontroll. Noen rister på hovedet, noen nikker på hovedet. Jeg trodde jeg var gift med en som ikke var så opptatt av å ha kontroll. Helt til just i sted. For jeg må ærlig innrømme, jeg var litt nervøs før jeg skulle tale i dag, og da liker jeg å gå på do. Det er bare sånn jeg er. Det er sånn min kropp fungerer. Jeg vet ikke hvorfor, men det, sånn er det. Og noen ganger når du går på do, så tar det litt lengre tid enn andre ganger. Og det gjorde det i dag. Ingen forklaring på hvorfor, og jeg skal ikke begynne å prøve på det heller. Men det gjorde det i dag. Og jeg så på klokka at bønnemødet, det ryger, for det begynte cirka halv. Og da satte jeg henne på do, og når klokka begynte å bikke halv, så begynte telefonen min å ringe. Og jeg er ikke en sånn type som sitter i telefonen og snakker på do. Det er bare jeg ikke. Så jeg valgte å ikke ta den. Den bare ringte ut, selv om det var Maria. Og da tenkte jeg at, da skjønner hun at jeg måtte, er i en situasjon der ikke jeg kan snakke. For når folk ikke tar telefonen, så er jo det er jo det som er casen, ikke sant? Så det tenkte jeg at da var det greit. Og jeg gjorde meg ferdig så fort jeg kunne. Det blir klent å snakke om, så snakker jeg ikke mer. Men så... Jeg stod og vasket hendene, det er jo null stress å snakke om, det er jo alle vant med covid og sånn. Så da stod jeg og vasket hendene, sammen med Simon. Ja, vi hadde do-moment. Og så plutselig, mens vi var på guttedoen selvfølgelig, vi var på guttedoen, men det er viktig for historien. Vi var på guttedoen. Vi pleier aldri å gå på andre doer. Nei, meg og Simon var på guttedoen. Og vi stod der og vasket hendene, så plutselig så hører jeg en lys stemme i døra. Bare, Sondre! Nei, det var ikke akkurat sånn, men det var mye lysere enn det jeg klarer å lage med naturlig stemme. Så kommer Maria inn på guttedoen, og da tenker jeg, vennen min, at du må roe litt ned på kontrollen. Ja, jeg var bare på do, og det måtte jeg bli ferdig med. Jeg har også sett typ sånn, når det er komf, og nå er det beste jeg vet, vet du hva komf er for noe? Ja, helt rett, det er konfirmasjon. Det er litt sånn swag-måte å si det på. Men når det er komf, og spesielt hvis jeg skal tale, for da blir jeg litt nervøs, for da er det veldig mye folk, du må gå i dress, og det er det verste jeg vet, selv om jeg er litt fin kledd i dag. Det er det verste jeg vet, og jeg blir veldig sånn uvel av det. Men det som gjør meg at det blir mye bedre, det er å se at andre folk er mer nervøse, er mer stresset, og har det mye verre enn meg. Så det jeg pleier å gjøre liksom, de siste kvarter før jeg går opp på scenen, eller liksom konfirmen begynner, det er at jeg sitter her fremme med liksom alle tentrollene som kan konfirmeres, og så tror liksom ikke alle de voktene at jeg liksom, åh, så flink Sondre er, så er sånn pep talk med de konfirmantene, men jeg bare sitter og gjør de dødsnervøse. Jeg bare sitter og skremmer de, for jo mer frykt jeg ser i øynene deres, jo lettere er det for meg å stå her oppe. Det var avsporing. Men en annen ting med konf som jeg har lagt merke til, det er det at da kan du se at det er noen foreldre som er mer glad i kontroll enn andre foreldre. Og jeg ser for meg at det er en sånn super heise morgen, der liksom de skal få alle ungene eller ungdommene i rett klær, det skal se sånn og sånn ut, det skal være bra, det skal være en dag med masse god stemning, men det er bare syk stress, og det er sikkert ikke alltid sånn, men ofte mora bare sykt opp at nå skal hun ha kontroll, det skal være på hennes måte, det skal være sånn og sånn og sånn. De kommer i bilen, noen har glemt noe, og mora bare sånn super, og så kommer de inn på Betania, så bare, nå skjerper dere dere. Dere oppfører dere fint, dere går fint kledd, dere går inn der, lovpris i Jesus, og er det kjempebra på konfirmasjon. Dere skjønner? Eller er det bare jeg som ser det? Kanskje det bare meg? Nei, det er noen ser det. Og jeg vet ikke hva du prøver å kontrollere i ditt liv. Kanskje ikke du tenker på det en gang. Og hvis du ikke tenker på det, så er det kanskje nok så mye du kontrollerer i ditt liv. Men jeg har lyst til å tenke litt på det nå. Hva kontrollerer du i ditt liv? Kontrollerer du helt selv tiden din? Lar du på en måte ingen på en måte komme og forstyrre den? Er det penger, økonomi, hvordan du bruker pengene? Har du full kontroll over det? Kanskje du prøver å kontrollere folk, venner, søsken, folks meninger. Kanskje du prøver å kontrollere miljøet. Og det er kanskje litt hardt for noen å høre, men ditt behov for å kontrollere viser kanskje en av dine områder der du er mest åndelig sårbar, der du på en måte stoler minst på Gud. Der du kontrollerer mest, stoler du kanskje minst på Gud. Og det er mitt første punkt. Det du prøver å kontrollere oftest, avslører hvor du stoler minst på Gud. Fatter dere? Ja. Og det som er greia med det, er at det ofte kan bli sånn en ond sirkel med kontroll og stoling. Ikke sånn stol, men stoler på Gud. Det er bra du lærer, Maria. Ellers er det ingenting for løye. Men det som skjer er at du gjerne føler at her må jeg ha kontroll, så begynner du å stole mindre på Gud. Og jo mindre du stoler på Gud, jo mer kontroll må du ha. Og jo mer kontroll du må ha, jo mer redd blir du for å miste kontrollen. Og jo mer redd du blir for å miste kontrollen, jo mer prøver du å ta kontroll. Og jo mer du prøver å ta kontroll, jo mindre stoler du på Gud. Så det blir sånn en ond sirkel der du bare stoler mindre og mindre på Gud og tar mer og mer kontroll selv. Og jeg har lært at på en måte, hvis det er en ting vi må gjøre i livet, så må vi se Jesus, hva gjorde han? Og så prøver så godt vi kan, og gjør det på en måte likest mulig han. Og i Matteus 26, der ser vi virkelig hvordan Jesus gjør det med på en måte ha kontroll selv, eller bare gi det til Jesus. Nei, gi det til Gud. Dere er med? Bra. Og i Matteus 26, 36 så står der, det her er liksom etter de hatt den siste nattverden og alt det der, og de er jo i din hage, Jesus og noen disipler. Så da står der, så kom Jesus og disiplene til et sted som kaltes Getseman. Der sa han til dem, sett dere her mens jeg går bort og ber. Og grunnen til at jeg skulle gå og be var fordi han visste liksom at nå skal jeg snart bli korsfestet. Det blir helt forferdelig. Så han liksom trengte å på en måte bare snakke litt med Gud. Og så står det videre. Peter og de to brødrene Jakob og Johannes ble med han. De ble med han liksom inn i hagen der. Og så sa Jesus til deg. Jesus kjente at sorgen og angsten kom over han. Og han sa til de tre disiplene. Min sjel er uendelig tynget av sorg. Jeg er mørk som døden. Altså han kan på en måte ikke ha det verre enn det han hadde akkurat da. Bli her og støtt meg. Hør at Jesus sier det. Han liksom åpner seg opp til disiplene. De som var der liksom, du, det her er vanskelig, ass. Bli her, dere, og så støtt meg. Jesus gikk litt lenger bort, bøyde seg ned med ansiktet mot jorden, og så ba han, min far, hvis det er mulig å la meg slippe å gjennomføre dette. Nei, jeg skal lese det en gang. Hvis det er mulig, så la meg slippe å gjennomføre dette. Men ikke gjør som jeg vil, gjør som du vil. Og det er på en måte, det er jo en statement, at på en måte han, hvis det er mulig, kan jeg gå og slippe. Men Jesus, jeg vil ikke kontrollere det. Du bestemmer det. Og så kommer han tilbake igjen, og husk, Jesus sa liksom til disiplene, du, back meg, støtt meg i dette. Så kommer Jesus tilbake igjen, og så ligger de og sover. Og først ble jeg litt irritert på disiplene. Jeg tenkte, hvorfor filen sover dere? Men så tenkte jeg litt på mitt eget liv, og det skjedde at jeg også har gjort. Da jeg var ungdomsleder på Sion, så var det en dame der, hun var pastor, og hun var veldig glad i å be veldig lenge. Og jeg er veldig glad i å be veldig kort. Så vi var en dårlig krasj. Så det hendte liksom ofte når vi ba, at jeg utarbeidet meg en teknikk der jeg liksom bedde sånn. Og så sovnet jeg veldig ofte. For det var ofte på morgenen da jeg møtene var. Jeg var veldig trøtt. Og jeg sovnet mye. Og det er til og med hendt meg at jeg sovnet når du er bedd. For det, så jeg skjønner disiplene. Jeg er ikke til og med sovnet når jeg selv er bedd. I hvert fall når jeg var liten. For at da var noen som sa til meg liksom at du må liksom ha ting rett med Jesus, andre. Da var jeg typ sånn, jeg vet ikke, kanskje i 5.-6. klasse. Og da ble jeg livredd. Må jeg ha alt rett med Jesus? Rett, hva er rett med Jesus? Hva sier jeg ting rett med Jesus? Og en av de få tingene jeg visste liksom, Jesus, det var at du måtte be. Så jeg liksom tenkte at jeg må ha alt rett med Jesus. Så jeg må liksom be for alle. før jeg kan legge meg. Hvis ikke, så er ikke ting rett med Jesus. Så hver gang i en liten periode da, før jeg la meg, så måtte jeg be for alle jeg kjente. Det begynte liksom alle søsknene mine. Men så, det er urettferdig. Jeg må jo be for mamma og pappa. Det er urettferdig. Jeg må jo be for besteforeldre. Det er urettferdig. Jeg må jo be for tante og onkler. Det er urettferdig. Jeg må jo be for ungene deres igjen, altså mine søskenbarn. Det er urettferdig. Det var så mange å be for. Og det verste av alt, det var når jeg glemte å si amen. For da hadde jeg jo ikke gjort det rett. Da hadde jeg gjort feil med Jesus. Det var sånn, det var så krasj i hovedet mitt. Så det er liksom lagret opp amena. Liksom, jeg sa amen 10 ganger, og så ganger jeg det med 10 nye amena, og så har jeg mange tusen amena i banken, liksom. Så jeg skjønner disiplene. Jeg skjønner at de sovner, selv om det var jo litt bad akkurat der og da. Men så hopper vi inn igjen. Jesus, jeg må gå bort og bøste de og sove. Så står det Jesus, altså Jesus, ja. Så gikk han bort for andre gang og ba, min far, hvis denne oppgaven ikke kan tas fra meg, skal jeg gjøre det. La din vilje skje. Så her ser jeg med Jesus med 100% sikkerhet. Han sier, vet du hva? Jeg stoler på deg, Gud. Far, jeg stoler på deg. La din vilje skje. Så han overgir på en måte kontrollen til Gud. Og greier den at du har ikke alltid makt, eller du har ikke alltid kraft, eller du har ikke alltid mulighet til å kontrollere situasjoner eller ting i livet ditt. Det er bare sånn det er. Du har ikke alltid det. Men du har alltid mulighet til å overgi deg, til å overgi deg. Dere fatter? Og hvis du stiller litt med det uttrykket overgi, så der jeg lærte det når jeg var liten, det var når jeg slåss med mine søsken. For vi hadde på en måte sånn et tegn, sånn, du vet, tepper ut, du slår 3 ganger liksom. Men problemet var at vi begynte å utnytte det, så det funket ikke. Hvis jeg liksom kjente at, å shit, nå tar jeg Lasse overdag med meg, så tepper jeg 3 ganger, og i det han slapp, så tok jeg nytt tak på han igjen. Så vi liksom fant ut at, vet du hva, vi må liksom ha et ord. Og det tuller vi ikke med. Så jeg tror det var eple eller appelsin, jeg husker ikke. Men det, liksom, det var ordet. Og hvis måtte du ble for heftig, så sa du det, og da overgav du deg. Da tappte du. Problemet med det var at etter hvert så begynte vi å skjønne at du kunne liksom ta tag rundt halsen. Og da er det ikke så alltid så lett å snakke. Ofte liksom du tenker at, nei, jeg må overgi meg. Så er det på en måte ikke noe stemme som kommer ut, så da begynner du først liksom å se teppe, og så går ikke det, så skal du prøve å snakke, og så går ikke det, og til slutt så bare er du ikke der. Eller du er der. Du er der, men du er ikke der. Og heldigvis, det er litt flaut, for Lasse er min lillebror, men jeg pleide alltid å ta han. Men plutselig en gang så bare fikk han sånn ninja-grep på meg, med foten rundt halsen. Så jeg lå der, og jeg tenkte liksom først, her kommer meg ut da. Men så gjorde jeg ikke det. Og da hadde jeg kommet til det stadiet der, da ikke var noe stemme. Og plutselig så bare, ja, var jeg der, men jeg husker litt. Ja, du skal skjønne tegninger. Men det er å overgi seg, eller ikke akkurat sånn. Men på en måte, det er på en måte at du er ikke i kontroll lenger, du slipper tag i det, du må gi det vekk, og så gir du den til Gud. Det er å overgi seg. Og vi har ikke alltid makt eller mulighet til å kontrollere ting, men vi har alltid muligheten til å overgi oss til Gud. Og jeg vet ikke, hvis jeg hadde spurt dere liksom, har du lyst at din vilje, nei, at Guds vilje skal skje for ditt liv? Så er det jo veldig mange nå som nikker litt sånn, ja, selvfølgelig, på hovedet sitt. Og jeg er helt enig. Jeg har jo selvfølgelig lyst til det. Men så er det noen ganger der det på en måte ikke er så lett heller. For eksempel hvis du sitter på bussen hjemme fra skolen, og du bare virkelig føler at Gud sier til deg at, vet du hva, du må gå bort og snakke til den personen. Så er det ikke så digg å liksom la Guds vilje skje for ditt liv. Eller hvis han sier at, vet du hva, du skal kanskje ikke gå rett på studiet etter videregående. Du skal ta det opp på bibelskole. Og så har du lagt opp det løpet hvordan du kan få det til. Så er det kanskje ikke så digg å på en måte la Guds vilje skje allikevel. Eller hvis du plutselig, jeg vet ikke, jeg blir profetert over at du skal flytte til Afrika og være misjonær. Så du bare, ja, men jeg kan ikke språket. Jeg blir solbrent av ingen og snakker for meg en del. Jeg blir solbrent av ingenting. Det er liksom, det her går ikke, Gud. Og jeg tror jo at veldig mange av dere tenker at hvis jeg bare stoler på Gud, overgir alt til han, så blir det på en måte livet mitt, det blir et liv som er bra, jeg blir glad, det blir sunt, komfortabelt, det blir et problemfritt liv. Men sånn er det jo ikke. Jesus, han inviterer dere til et liv som ikke er fullt av trøst og tillit, men et liv av offer og overgivelse. Jeg må offre noe, jeg må overgi dere, for å på en måte ha et liv med Jesus. Men jeg tror likevel at det er det beste livet du kan ha. Og som jeg stilte spørsmålet, det spørsmålet stilles da var på en måte, hva er det du kontrollerer i livet ditt? Jeg har lyst til å stille det spørsmålet et takk videre. Hva det du prøver å kontrollere, som Gud vil at du skal overgi til han? Og det et spørsmål du kan tenke litt på. Hva det du prøver å kontrollere, som Gud vil at du skal overgi til han? Jeg har ikke peiling. Om det noe relasjonelt, om det med venner, om det med kjæreste, om det med familie, om det fremtiden. Jeg har ikke peiling. Ikke si det til meg, men på en måte, tenk på det selv. Og ofte, det en forsøker å kontrollere mest, viser kanskje der vi har minst tillit til Gud, eller stoler minst på Gud. Men så må vi være tydelige på tre ting før vi går videre. For det at noen ting, eller ja, det er en del ting som er bra, at vi har litt å si jo på en måte, at vi ikke slipper all kontrollen. Så her er noen spørsmål du kan stille deg selv. Du tenker, du, skal jeg på en måte slippe kontrollen på dette, legge det på Gud, eller skal jeg ta ditt initiativ selv? Og det første du kan spørre om er det verdt min bekymring? Og jeg kan ta for eksempel en av problemene til Maria. For det, hun er helt super opptatt, sånn absurd opptatt av å kontrollere hva som skal være i huset deres. Jeg spørte bare sånn sikkerhetsspørsmål før jeg skulle ta det i dag, liksom, for hun kjøpte just nytt teppe. Selvfølgelig alt for lite, men det var perfekt. Alt for lite. Men det var veldig fint. Så jeg spør liksom, hvis jeg hadde kjøpt et teppe, og det ikke var sånn som du ville ha det, hva hadde du gjort da? Og hun må liksom ha kontroll på det. Bare, nei, da kanskje jeg satt opp på soverommet, så hadde jeg kjøpt et nytt. Så jeg bare skjønte, vet du hva? I stua, der må hun kontrollere alt. Og så tenkte jeg, har jeg noen sånne ting? Og så kom jeg ikke på noe. Før etter veldig, veldig lenge. Og da kom jeg på, vet du hva, når jeg klipper plenen, da er jeg litt sånn. For Maria har klippet plenen et par ganger. Og da må jeg alltid gå og klippe den etterpå. For det er like når jeg klipper plenen, at liksom jeg klipper først sånn, og så sånn. Og så er det noen plasser der det passer å klippe rundt og rundt, så da klipper jeg rundt og rundt. Men det er liksom, det er et system, det er et mønster. Jeg tar liksom helt ut i kantene til under, liksom hekk. Det er et system. Maria, hun er mer sånn kunstnerisk. Hun klipper først den veien, så klipper hun litt ned her, så klipper hun opp der. Og så, ja. Så der er jeg litt sånn, er det egentlig vits at du bekymrer deg over det? Ok, so what? Det er en blom som stikker litt lenger opp der. Det går fint. Da er det en bia som får den. Eller jeg kan tenke at, eller du kan tenke, Maria, at det går fint at ikke det var akkurat den fargen på teppet. Dette er liksom for stort nok. Så det, dere skjønner, det er ikke alt som er verdt min bekymring. Punkt to, er det mitt å kontrollere? For eksempel, hvis dere hadde betalt strømregninger hjemme, og du vil liksom ha varmepumper på guffen på vinteren, så må du jo betale den strømregningen. Så du må ha litt kontroll der også. Eller hvis du på en måte har lyst å ha en bil når du blir 18, men vet at liksom, det må jeg spare opp til selv, så kan du ikke bare, vet du hva, Gud, det der greiene der, det må du ta. Du må kanskje spare litt penger, finne deg en kveldsjobb. Du skjønner, noen ganger så må den på en måte, det er litt ditt å kontrollere også. Og siste spørsmålet, første var, er det verdt min bekymring? Er det vits at jeg bruker tid på det? Andre spørsmålet, er det mitt å kontrollere? Noen ganger, ja, så er det det. Siste spørsmålet, er det for Gud alene? Er det kun Gud som kan gjøre noe med dette? Er det en situasjon som du ikke har sjanse å endre? Men kan Gud kanskje endre den? Er det noen i nær relasjon som er syke eller er det vanskelig? Der må du ikke du kan gjøre noe, men kan kanskje Gud gjøre noe? Er det et eller annet i fremtiden som du ikke føler du har kontroll på, ikke vet hva som kommer til å bli? Kan Gud ha kontroll på fremtiden? Og det bibelverset jeg begynte med, der står det i ordspråkene 3:5-6, stol på Herren av hele ditt hjerte, og prøv ikke å finne ut av ting på egen hånd. Tenk på Gud i alt du gjør, så skal han lede deg på rett vei. Og her er greia, at her står det, stol på Gud av hele ditt hjerte. For greit, det finnes ikke noe sånn som den 87,5% overgivelse. Det går liksom ikke. Du må stole på Gud av hele ditt hjerte. Og så står det jo, tenk på Gud i alt du gjør, så skal han lede deg på rett vei. Og hvis du går tilbake på en måte på det opprinnelige språket, der dette verset ble skrevet på, så er det at ordet heter Yada, eller Ada egentlig uttalelse. Jeg har bare hørt andre sagt dette. Men jeg sjekker det samme. Og det betyr kjenn ham, eller kjenne ham. Og greia er at når du kjenner Gud, så skjer det et eller annet med karakteren din, det skjer et eller annet med måten du tenker på. Og jo mer du kjenner han, jo lettere er det å stole på han. Og greia med Jesus i den hagen, der vi så på måten når han først ba en gang, så sovna disiplene, så ba han en gang til, var at Jesus var jo 100% menneske og 100% Gud, men han hadde liksom, han hadde mulighet til å ta kontroll. Og det som skjer videre er at det dukker opp noen vakter der, som kommer og skal arrestere Jesus. Og da valgte Jesus å gå. Gud, la din vilje skje. Du har kontroll. Jeg overgir meg. Han ble på en måte tatt til fange. Men så var selvfølgelig Peter der. Og Peter selvfølgelig var litt problematisk å ha med å gjøre av og til for Jesus. For han er litt sånn som meg. Han av og til gjør ting uten å tenke helt. Så han tok kontroll. Han flekket opp et sverd. Tjutt! Av med øyre på den ene vakten, og Jesus bare, nei, Peter, hallo, stopp med det der, slapp av, ta sverdet ned, finn det der med øyre, hvor er det hen, ser dere det, ja, det er her, ja, få det opp her, vær så god, boom, bang, i mitt navn, fiks det, greit, det er bra, det er fiksa, også på en måte, fikse, men vet du hva, Jesus hadde mulighet til å ta kontrollen, hun liksom kalt på en her av engler, som bare, buff, hadde vært der, og dere skjønner, han hadde mulighet til å ta kontroll, men han valgte, og bare overgi seg til Gud og stole på han. Og da vet vi at det blir sånn at men nå er jeg i kontroll til Gud, da blir alt bra, da funker alt fint, da er det ikke noen problemer. Nei, det er ikke sånn. Jesus, han ble arrestert, han ble gallslått, så han nesten ikke kunne se hvem han var i trynet. Han ble piska 39 ganger, så du kunne, de sier liksom at du kunne se inn i kroppen på han. De kjørte sånn lange spikere inn i hendene, inn i beinene på han, preste på han i 200 kroner, hengde han naget på et kors. Og når han henger der, så sier han liksom, Gud, far, tilgi de. For de vet liksom ikke hva de holder på med. Og at det er fullbrakt, og så vet man hva som skjer. Han dør. Har du lyst til å klimpre litt her, han sier? Det skulle jeg ikke ha snakket med deg på forhånd, men nå ble det sånn som det ble. Jeg lar deg ut sine hender. Og så døde han. Og så vet vi hva som skjer. På den tredje dagen så var det en dame som var borte i graven. Der var det ikke noe steinføre. Den var tom. Jesus, han hadde stått opp. Så Jesus kom til jorda, ble synd, døde. Gud reiste han opp igjen. Sånn at uansett hvem vi er, uansett hva vi har gjort, uansett hva vi er, uansett hva vi sliter med at vi gjerne kontrollerer, som vi skulle gjette på han, uansett hva det er som ligger der, så kan vi komme til han, og vi kan gi det til han. Du har ikke alltid kraft eller mulighet til å kontrollere ting i livet ditt, men du har alltid kraft og mulighet til å overgi det. Matteus 10,39 så står det, den som har funnet sitt liv og klynger seg til det, skal miste livet. Hvis du på en måte klynger deg til ditt liv, prøver å ha kontroll selv, prøver å fikse det selv, prøver å vet du hva, jeg skal fikse det, streve, da vil du miste det. Men den som er villig til å offre livet sitt, gi slipp på alt for min skyld, skal finne både meg og det virkelige liv. For greia med det å på en måte gi slipp på kontrollen og overgi seg, det er det at det er ikke en engangsting. Det er ikke sånn at, vet du hva, jeg tenker imot Jesus, jeg overgir meg, så er det, da er jeg ferdig med det. Men det å overgi seg, det er på en måte, jeg vil si, en daglig ting. Det er noe jeg må gjøre hver dag. Vet du hva, Jesus, jeg overgir meg til deg. Denne dagen er din, så går du på skole, du går på jobb, du går der du er. Men så på en måte, dere skjønner, har dere overgitt dere til Jesus? Og jeg tenkte å være litt ærlig med dere. Og det er litt vanskelig å snakke om. Men jeg har lyst til å på en måte si hva jeg overgir. For det var litt av grunnen til at jeg hørte masse podcast på dette. Og jeg jobbet mye med det selv. Og jeg synes det var veldig vanskelig. Og litt sånn på en måte dette ble til. Og litt klisjé å si, men det jeg overgir, og det på en måte jeg velger å slippe kontroll på, det er dere, ungdommer. For hjertet mitt er veldig tungt for dere. Og jeg kan kjenne, når jeg snakker med ungdommer, jeg kan kjenne smerten jeg bærer på når en er kjærlighetssorg, når det er depresjon, når det er ting en sliter med, når en har ting som en føler en bærer på skuldrene sine, som en ikke klarer selv. Så jeg prøvde så mange ganger liksom, når jeg kom opp her, og på en måte bare, Jesus, Gud, bare hjelp meg til å vise hvem du er. Bare hjelp meg til at de skal få en smak på deg. For hadde de liksom bare, hadde de bare catchet deg, Jesus, så hadde de på en måte, da hadde det skjedd noe. Og jeg ser ikke det sånn med alle, men på det, når du ser så mange ungdommer som kommer, som er her inne en måned, et halvt år, kanskje et år, og så ser du ikke igjen, så blir det helt sånn, ja, det har vært veldig vanskelig. Og det jeg får ut av til å komme, det må jeg bare legge på Gud. Og jeg tror kanskje det som jeg gjorde litt feil når det kom til de tingene der, var det at jeg visste veldig mye av det i hovedet. Jeg visste hvordan det funket. Jeg visste liksom hvordan det var. Jeg visste alt jeg måtte gjøre. Men problemet er at det var i hovedet mitt. Det var ikke hjertet mitt. Og ironisk nok så tror jeg det er mye av det samme som kanskje mange ungdommer kan bomme på. Dere vet liksom hva som er greia. Dere skjønner det. Dere har hørt det. En kan det i hovedet. Og jeg var sånn selv. Jeg gikk liksom lenger og tenkte liksom at jeg er en kristen, jeg vet hvordan det fungerer, jeg tar imot Jesus, jeg sier ja til han, jeg sier til folk at jeg tror på han, og så er jeg liksom en kristen. Men jeg tror greia var at jeg visste om Jesus, men jeg kjente ikke Jesus. Og jeg tror ikke en kan bli 100% kjent med Jesus før han på en måte slipper litt taget på kontrollen og overgir seg til han. Fatter dere? Og jeg har lyst i dag til å invitere dere ikke bare til å vede om Jesus, men til å bli kjent med Jesus. Og som sagt, jeg vet ikke hva du står i, men jeg vet ikke om du føler deg alene. At du føler du kommer her, men du er ikke her med noen. Og jeg vil si til deg at vet du hva, Jesus, han er din venn. Jeg vet ikke om du kjemper mot angst eller depresjon, eller du har noe som holder deg igjen eller binder deg. Men Jesus, han er din fred. Jeg vet ikke om penger er et problem i din familie, eller hos deg, eller det er noe greie der. Men Jesus, han er din forsørger. Om det er en sykdom, et eller annet med kroppen som ikke funker, noe som ikke virker. Jesus, han er din helbreder. Om du har opplevd noe, om du har tatt noen valg, om det har skjedd noe som føler at du er blitt ødelagt på en eller annen måte, Jesus er din redning. Han er den som kan fikse det. Da står i Bibelen at Jesus er den gode gjeter. Han forlader liksom de 99 han er for den ene. Jesus er verdens lys. Uansett hvor mye mørke du har i livet ditt, uansett hvor vanskelig og håpløst det kjennes ut som, så er det ingen mørke som kan overskygge det lyset Jesus er for deg. Jesus sier jo at han er levende vann. Han er en klippe, skjold, festning, alltid til stede, hjelp i vanskelige tider. Han er Guds lam, han ble slaktet for meg og deg. Han er kongenes konge, herrenes herre. Han var her på jorda, han forstår våre svakheter, han forstår utfordringer med møte, ting som er vanskelig. Han ble fristet og testet på alle måter, han vet hvordan det er. Og han døde oss opp igjen for deg. Og derfor kan vi med frimodighet komme til han med ting som er vanskelig, med ting vi sliter med. Vi kan komme til han med ting vi prøver å kontrollere, som vi skal legge på han, og finne hjelp. Så jeg vet ikke om du har tenkt på noe når jeg har satt og klakkbabla i litt for lenge tid. Er det noe i livet ditt som du på en måte kontrollerer, som kanskje du egentlig skulle gi til Gud? Er det noe du ikke klarer å gi slipp av, noe som binder deg, som kanskje skal legge på Jesus? så jeg var så frekk at jeg bestilte en sang av lovsangstime. Jeg tjuvhørte litt på den før møtet i dag, og den var galbra. Så jeg har bare lyst til å bruke den sangen til å bare fokusere på det. Hvis du kjenner, vet du hva, det her, det skal jeg bare legge på deg, Jesus. Det skal jeg overgi til deg. Så tenk på det, og så bare syng den sangen. Så la oss tiden, jeg tror jeg bare kan komme opp, og så skal jeg avslutte. For som jeg har sagt før, du har ikke alltid makt eller kraft eller mulighet til å kontrollere. Det er ikke alt vi skal kontrollere. Men den har alltid makt til å øve i. Den har alltid makt til å legge det på Jesus. Da vil bli folk her nede som er mer enn klar for å be for deg. Så er det noe du har lyst til å bare legge på han, lyst til å bli bedt for, så kjør på. Men ja, jeg tror at hvis du kjenner på at det er noe som du prøver å kontrollere, jeg tror det kan være ditt første steg. Da går jeg fra å vede om Jesus, skjønner hvordan det funker, og til å bli at du kjenner Jesus.